Մաս երկրորդ Ահա այստեղ սկսվեցին առաջին բախումները։ Այդ կոմպանիան Գյուստավի կարծիքով մյուս բոլորի նման պետք է ձուլվեր ընդհանուր կոնցերնի մեջ։ Ջոնսոնը պնդում էր, որ այստեղ լաբոլում առանձնահատուկ պայմաններ են, բայց Գյուստավը չէր նահանջում։ Եթե պարոն Բլանշոնեն միլիարդատերը, դա դեռ չի նշանակում, թե նրան պետք է զիջել։ Բայց պարոն Բլանշոնեն փողից բացի մի ուրիշ բան էր ներդնում գործի մեջ, դրա համար էլ բնականաբար չէր ուզում համաձայնել անձեռնտու պայմանների։ Գյուստավը սկսեց վիճարկել, իսկ Ջոնսոնը, որ գործն արդեն ավարտած էր համարում, հանկարծ պարզեց, որ ամեն ինչ հարցականի տակ է դրված։ «Լսեցեք, Ջոնսոն, միթե կարծում էիք, որ ես կհաստատեի այդ համաձայնագիրը, երբ ծանոթանայի պայմանագրերին. Չէ՞ որ այնուամենայնիվ ես գլխավոր քարտուղարն եմ»։
«Այո, իհարկե. Դա բոլորին էլ հայտնի է. Մանավանդ, դուք անվերջ հիշեցնում եք դա մեզ»։
«Որպիսի չմոռանաք»։ Խոսակցությունը կծու բնույթ էր ստանում։ Ջոնսոնի համբերությունը որոշակիորեն սպառվում էր, իսկ Գյուստավն այդ հարցում, ինչպես նաև երկու կամ երեք այլ հարցերում կանգնած էր դրանց փոփոխման տեսակետի վրա։ Եվ ամերիկացին նորից, ճիշտ է, քողարկված ձևով, նրան հարցրեց.
«Վերջապես, ում հետ եք դուք»։
Գյուստավը բոլորի հետ էր, այն բոլորի, ովքեր կազմում են կոնցերնը։ Գերմանիայից բերված համաձայնագրերը, որոնց ուժի մեջ մտնելու համար մնում էր միայն հաստատվեին դիրեկտորների խորհրդում, մշակված էին, կազմված և ձևակերպված, ելնելով այդ կանխադրույթից, մի միայն այդ։ «Դրանք նրա մոտ են, պորտֆելում»։ Պարոն Ջոնսոնը կարող է դրանց հետ ծանոթանալ։
«Բայց ով է ձեզ իրավունք տվել մեկնել այնտեղ և զբաղվել այդ ամենով»։
«Գործի շահերը և ձեր լռությունը»։ «Ես չգիտեի, թե ուր եք դուք»։ «Դուք կենթանության նշաններ չէիք ցույց տալիս»։ «Քիչ էր մնում Անգլիա թռչեի»։ «Գոնե այնտեղ չեկավ»։ Դա ուրախացնում է Ջոնսոնին։ Ծայրահեղ դեպքում գործի մի մասը հաջողվեց անցկացնել առանց այդ ֆրանսիացու մասնակցության։ Իսկ Ջոնսոնին հաջողվեց այնտեղ անհրաժեշտ կապեր ստեղծել, ամրացնել իր դիրքերը և միաժամանակ Ֆրիդբերգի դիրքը ամբողջ գործի մեջ։ Ըստ որում համաձայնագրերը կազմված էին այն ձևով, համենայն դեպս համաձայնագրերի նախագծերը, որ Ռաբոն դրանց մեջ ոչինչ չհայտնաբերեց։ Ջոնսոնը կարող էր բարձրանալ կոմպրոմիսային որոշումներով, որոնց հասել էր նա և որոնք սպասում էին միայն ընդհանուր ապրոբացիայի։ Այժմ Գյուստավն ինքն էլ էր տեսնում, որ նա, Ջոնսոնը, նույնպես եռանդուն կերպով հոգում է հանում բոլոր բաժնետերերի շահերի։ Գյուստավը ոչ մի րոպե չհավատաց դրան, բայց լուր լսեց Ջոնսոնին, որոշելով հետո թարմ ուղեղով ուսումնասիրել դա, ինչպես հարկն է, և հայտնաբերել ծուղակները։ Նա Գերմանիայում կազմված փաստաթղթերը հանձնեց Ջոնսոնին, փոխարենը վերցնելով նրա Անգլիայից բերածները և վերադառնալով իր համարը, կես ժամում ծանոթացավ դրանց։ «Ոչ, այստեղ հավանաբար այն պատճառով, որ Ջոնսոնը անհրաժեշտ մարդիկ չէր գտել, հիմնական սկզբունքներից նահանջելու փորձեր չէր արվել»։ Լրացուցիչ շահույթ բերող ապառիկով լյուքս ավտոմեքենաների ոչ մի կոմպանիա, ոչ էլ ֆիլիալ չկար, որ ընդհանուր կացայի մեջ չմտներ։ Բայց այստեղ մի ուրիշ բան կար։ Գյուստավը չէր կասկածում, որ Ջոնսոնը, իսկ նրա միջոցով նաև Ֆրիդբերգը, այդ ճակատամարտում իրենց համար ապահովել են հաղթողի դերը, որի վերջո կխեղճացնեն իրենց ախոյաններին, իսկ դրանց հետ նաև Ռաբոին, որը թեև դժվարամարս դուրս եկավ, համառ և երբեմն նույնիսկ անզիջում, եղած չեղածը մի խեղճ ֆրանսիացի է, մանր գործամոլ, որ իրենց փորձվածությունը չունի, դրա համար էլ ինչպես դատարկաձեռն էր, այդպես էլ դատարկաձեռն էլ մնաց։ Եվ այնուամենայնիվ ինչ-որ բան մտահոգում էր Գյուստավին։ Նույնիսկ այստեղ, լաբոլում, որտեղ խոսքը վերաբերում էր ընդհանուր գործի մեջ շատ չնչին մասին, Ջոնսոնն այդ շիկահեր Բլանշեի օգնությամբ, որն ադամանդազարդ ոսկե մատանի երկրում և չափից դուրս բաց գույնի փողկապներ, որն այնպես էր հուզվում ամեն մի փուչ բաներից, որ ճաղատ անմիջապես ծածկվում էր քրտինքի խոշոր կաթիլներով, իսկ ձեռքը խոնավանում էր։ Ջոնսոնը ջանում էր դրա օգնությամբ թեկուս չնչին, բայց այնուամենայնիվ օգուտ քաղել, խղճուկ գրոշներ, ինչպես կասեին Նիցայում։ Միաժամանակ հիմնադրելով անգլիական ֆիլիալը, այս ձևով ինչպես հիմա, Ֆրիդբերգն ու Ջոնսոնը որոշակիորեն ցույց տվեցին, որ այլ նպատակ չեն հետապնդում բացի դրա ստեղծումից, թեև անառարկելիորեն համոզված էին։ Այդ համոզվածությունը աչք էր ծակում, որ վերջնականապես շահելու են իրենք և միայն իրենք։ Այդ ժամանակ Գյուստավը, որ իր կյանքում Ջոնսոնի նման քիչ մարդկանց չէր հանդիպել, մտածեց, որ նա հավանաբար այն մարդկանցից է, ովքեր չեն հրաժարվում նույնիսկ մանր օգուտներից, եթե այդպիսիք ձեռք են ընկնում, և պատրաստ է կիսելու ում հետ ասես, ով կարողանա օգնել նրան այդ գործում։ Մի խոսքով նա այն հանցագործների ցեղից է, ովքեր ստուգում են իրենց զոհերի գրպանները, հուսալով արդեն ձեռք բերված դրամապանակից բացի մի որևէ մանր թղթադրամ կամ թեկուս պղնձադրամ գտնել։ Ահա թե որն է Ջոնսոնի թույլ կողմը, և անհրաժեշտության դեպքում Գյուստավը դա կօգտագործի։ Իսկ մենամարտը ընդհանուր առմամբ մոտենում էր վախճանին։ Ջոնսոն Ֆրիդբերգ խումբը, ինչպես նաև նրանց դաշնակից Բալոնեն, համարում էին, որ խաղը շահել են։ Առաջին իսկ հարմար առիթով կկտրեն իրենց ախոյանների կոկորդը և առաջին հերթին Գյուստավի, քանի որ այդ միջոցով վերջ կտան նաև մյուսներին։ Այժմ նրանք բացեի բաց էին գործում, առանց ամաչելու, նույնիսկ առանց վախենալու։ Մադամ Կատյուրեն զբաղեցրել էր Ֆրիչի տեղը, և դա նրանց համարձակություն էր ներշնչում։ Չէ որ գաղափար անգամ չունեին, թե Գյուստավն ինչ կապերով է կապված Մադամ Կապադոսի հետ, ինչպիսի լիազորություններ ունի։ Ընդհանրապես գործի շահերը պահանջում էին, և Գյուստավը դա անմիջապես նկատեց, ամեն ինչ կենտրոնացնել մեկի ձեռքում, և այդ ձեռքերը պետք է դառնային իր սեփականը։ Նա չի կարող հանգիստ ապրել, նա ոչ մի րոպե հանգիստ չի առնի, նա չի կարող պաշտպանել իրեն վստահող շահերը, եթե չհաղթի Ֆրիդբերգ Ջոնսոնին։ Բոլորն էլ դանակ էին սրում, բայց ոչ մեկը վիզը դեմ չէր տալիս։ Հարկավոր էր հետամտել և բռնացնել անուշադրության կամ հոգնածության պահը, որպիսի կարողանաս հակառակորդիդ կոկորտը կտրել։ Կարևորն այն է, որ սեփական վիզը դեմ չտաս, չմերկացնես, թե առ, կտրիր։ Եվ այնուամենայնիվ, որքան էլ Գյուստավը մտածում էր, կշռադատում, օգնության կանչում իր յուրահատուկ զգացողությանը, չէր կարողանում խարդավանք հայտնաբերել, թեև գիտեր, որ այդ խարդավանքը չի կարող գոյություն չունենալ։ Հանկարծ նա որոշում ընդունեց։ Գիշերվա մեկն էր։ Վերցրեց ներքին հեռախոսի լսափողը և զանգահարեց Ջոնսոնին։ Ռաբոն է խոսում։ Ես ձեզ չարթնացրի։
Ինչ եք ասում, ես քնած չէի։ Ձեր գերմանական առաջարկություններն եմ ուսումնասիրում։ Ինձ թվում է, ամեն ինչ կարգին է, և պետք է ասեմ, որ դուք և Գյոթեն նույնիսկ գերազանցել եք ձեզ։
Դուք ինձ սիրաշահում եք։ Ես էլ չէ, որ այսպես թե այնպես գլխավոր քարտուղար եմ։ Կանխամտածված հեգնանքով ասաց նա, որպիսի մյուսը մտածի, որ նա ինքն իրեն ծաղրում է։ Ջանում եմ ըմբռնել Անգլիայից ձեր բերած առաջարկությունները։ Կարծում եմ, ամեն ինչ շատ հաջող է։
Դուք շատ սիրալիր եք։ Եվ ոչ մի առարկություն չունեք։
Ոչ մի։ Բոլորովին։ Գիտեք ինչ, Ջոնսոն, ես կարծում եմ, մի շատ հիմար պակասություն ունեմ, զուտ ֆրանսիական պակասություն, չափից դուրս բծախնդիր եմ, բացի այդ ձեր թափը չունեմ, դեռ սովոր չեմ մեռած գործեր վարելու, ոչ մեծ, ոչ էլ փոքր։ Ով էի ես ընդամենը մի քանի ամիս առաջ, վարորդ, մի խոսքով, ես պետք է ուրախ լինեմ այն փոփոխության համար, որ ինձ հետ կատարվել է, և գինու հետ մի փոքր ջուր խառնեմ, թեև պետք է խոստովանեմ, այնքան էլ չեմ սիրում ջուրը։
Դուք արդեն հասել եք այն բանին, որ կարող եք գինին առանց ջրով բացելու խմել։
Հաճելի է ձեզնից լսել այդ։
Դա զուտ ճշմարտություն է։
Գուցե երբեմն լավ չեմ հասկանում։
Թանկագին բարեկամ, եթե բոլորն էլ անմիջապես գլխին կնեին, դուք կարող էիք ավելին հուսալ։
Ես այդ մասին արդեն մտածել եմ։ Այո, նա այդ մասին մտածել էր։ Իսկ որ կարևորն է, մտածել էր, որ Ջոնսոն ու Ֆրիդբերգը անդրդվելի են լինելու, որ չեն ների իր ամենափոքրիկ սխալն անգամ, անմիջապես կփչեն և ճանապարից իրեն կմաքրեն։ Մտածում էր նաև այն մասին, որ նրանք արդեն վճռել են իր բախտը, և իր կողմից միամտություն կլինի հույս դնել նրանց ներողամտության վրա կամ թեկուզ խղճահարության։ Ես մտածել եմ, թանկագին Ջոնսոն, որ չափից ավելի եմ ջանքթափում։ Այստեղ ինքներդ զբաղվեք ձեր գործերով, ինքներդ էլ որոշեք։ Մանավանդ որ ամեն ինչի համար պատասխանատու եք մեր խորհրդի առաջ։ Իսկ իր մեջ մտածում էր, որ երբ խորհուրդը տեղի ունեներ մի միայն իր կողմնակիցներից, այլևս երկու կարծիք չէր կարող լինել։ Դե ուրեմն որոշեցեք, թե ինչպես վարվել, օրինակ այդ Բլոնշեի հետ։ Իսկ ես վերադառնում եմ Նիցա, այնտեղ շատ գործ ունեմ։ Դուք կմիանաք ինձ, երբ վերջացնեք, և այստեղ, հյուսիսային ափերում։ Ես չեմ ասում, թե ձեզ լիովին ազատություն եմ տալիս։ Ես չէ, որ նման հարցեր պետք է լուծեմ։ Բայց անկեղծորեն հավատում եմ, որ դուք ամեն ինչ կանեք այնպես, ինչպես հարկն է։
Օհո, վերականգնվել է մարդկանց նկատմամբ ձեր հավատը։
Անգլիական համաձայնագրերը վերադարձրին իմ վստահությունը, Ջոնսոն։
Խիստ զգացված եմ։ Շնորհակալություն։ Անկեղծ ասած, ես մտածում եմ, որ դուք իրավացի եք։ Նիցայում չափից դուրս շատ գործ է հավաքվել։ Մինչև ին վերադարձը կարգի բերեք դուք։ Իսկ ես, երբ վերադառնամ, նոր գործեր կբերեմ ձեզ համար։
Ձեր թղթապանակում անգլիական համաձայնագրերի կրկնօրինակները կան։ Կարող եմ ես սրանք վերցնել ինձ հետ։
Վերցրեք։ Դա կարագացնի հարցի լուծումը։ Թեկուզ և սկզբունքորեն։ Պայմանով, որ դուք հավանություն կտաք դրանց։ Իսկ այնուհետև ձայների մեծամասնությամբ դրանք կհաստատվեն խորհրդում։ Կարելի է գործը արված համարել։
Եվ ոչ վատ, թանկագին Ջոնսոն։ Բոլորովին էլ ոչ վատ։ Այնպես որ հանգիստ քնեք և շարունակեք ձեր բանակցությունները։ Իսկ ես 6:05-ի գնացքով մեկնում եմ։
Այդպես վաղ։
Մի օր եմ շահում այդպիսով։ Եվ Փարիզից Նիցա կարող եմ թռչել Յետճաշի ինքնաթիռով։ Իսկ որքան շուտ լինեմ տեղում։
Մի անգամ այն համաձայն եմ ձեզ հետ։ Կարծում եմ դա խելացի է։
Եվ այսպես հրաժեշտ եմ տալիս ձեզ։ Վաղն առավոտյան էլ չեմ զանգահարի, որ ցտեսություն ասեմ։
Կարիք չկա, կարիք չկա։ Ուղղակի հալից ընկել եմ։ Ի դեպ, ինձ մոտ եմ թողնում ձեր գերմանական պայմանագրերի կրկնօրինակները։ Արձանագրությունները ձեզ մոտ կան։
Պորտֆելիս մեջ են։ Ուրեմն բարի գիշեր և բարի երազներ, Ջոնսոն։ Դե իսկ մի քանի օրից։
Ես դեռևս 3-4 օրվա գործ կունենամ, մանավանդ որ վերադառնալու եմ Փարիզով։
Շատ չխմեք այնտեղ։
Կարող եք չանհանգստանալ։ Ես բնականաբար կձգտեմ շուտ հանդիպել ձեզ։
Որտեղ կարող եմ ձեզ գտնել, եթե ինձ պետք լինեք։
Չգիտեմ, ինձ փնտրելու հարկել չկա։ Չէ որ շատ շուտով կհանդիպենք։
Այո, թերևս, իսկապես, ինչ միտք ունի, բոլորովին կարիք չկա։
Ցտեսություն, Գյուստավ։
Ցտեսություն, Հերբերտ։ Գյուստավը լսափողը կախեց, մի քիչ սպասեց, նորից ձեռքն առավ։
Ալո, գիշերային դռնապանն է։
Այո, մսյո։
Դուք չգիտեք, երբ են ինքնաթիռները Նանտից Լոնդոն թռչում։
Երկու շաբթի, երեք շաբթի եւ ուրբաթ օրերը, առավոտյան 9-ին։
Այսօր չորեք շաբթի է, չէ՞։
Այո, մսյո, արդեն չորեք շաբթի է։
Այդ դեպքում առավոտյան 7-ին նախաճաշ տվեք ինձ, լավ։